Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Det her afsnit, det er for langt til at være i en enkelt episode, så jeg har delt det op i to, og det du har klikket dig ind på her, det er første del. Og så vil jeg også lige bruge muligheden her for at fortælle, at du altså stadig kan få 15% rabat på alt fra Dusk. Og det gør du ved at gå ind på deres hjemmeside duskcare.com og bruge koden SPIRI, når du tjekker ud. Jeg har selv købt deres menstruationskop og kropsolie, og jeg er altså rigtig glad for det, så det kan jeg helt klart anbefale. Men med det sagt, lad os komme i gang med afsnittet, som kommer lige her. I det her afsnit, der skal vi tale om menstruation og menstruationscyklus og kvindekroppen, og jeg sidder over for dig, Leila Thorsheim. Du er yogalærer, og så er du, hvad hedder det,
kan-mag-psykologi.
Ja. Kan-mag-psykologi, og så er du medforfatter til bogen Dit Hemmelige Våben, som du har skrevet sammen med Nana Evald.
Stigel.
Ja. Og så har du yogakompaniet, som er et yogacenter, og så har du også medejer af Yoga Vivo, som er online yogacenter, og så har du også Cyklusinstituttet.
Ja.
Så du har mange kasketter på.
Ja.
Og jeg er virkelig glad for, at du vil være med i det her afsnit og tale om cyklus. Det er virkelig et emne, der interesserer mig meget. Og det gør det jo også for dig.
Ja, det må man sige. Det er noget, jeg har beskæftiget mig med i rigtig mange år.
Ja. Ja. Og hvordan og hvorfor blev du interesseret i det?
Altså det startede faktisk fordi min første yogalæreruddannelse, det var sådan en 2,5-årig yogalæreruddannelse. Wow. Og på det tidspunkt, der lavede man det samme yogaprogram hver dag. Det var ligesom den tradition. Hver dag hele måneden, så lavede man et bestemt yogaprogram, og så lavede man varierende meditationer. Så jeg brugte et par timer om dagen på min praksis. Og der begyndte jeg sådan i løbet af den der uddannelse at lidt kunne mærke, jamen det føles faktisk ret forskelligt afhængig af, hvor jeg er i min cyklus, at lave både meditationerne og selve yogapraksisen. Men jeg havde ikke rigtig noget ord på det, fordi altså, der var jo ikke noget i Danmark på det tidspunkt omkring cyklus, og hvis jeg søgte sådan i yogaen på det, jeg kunne finde på det tidspunkt, så var det meget sådan noget med lad være med at stå på hovedet, når du har menstruation. Men ellers var der ikke rigtig så meget, så det var sådan lidt en opdagelsesrejse. Og så fik jeg mit første barn i 2005. Og jeg kan huske i den der tid efter, altså når kroppen er helt anderledes, når man har født et barn. Og da min cyklus så kom igen, efter at have ammet, og jeg gik i gang med yogaen igen, der kunne jeg simpelthen bare mærke, at nu bliver jeg nødt til at respektere, at min krop er en kvindekrop, og så lave en anden form for praksis, end den jeg sådan, ligesom er opdraget i, kan man sige, på det tidspunkt. Så det føltes næsten sådan lidt vildt på det tidspunkt. Men egentlig var det jo bare at lytte til, hvad føles mest nærende i kroppen lige nu. Så det var lidt væk fra sådan en mere, hvad kan man sige, disciplineret praksis, og så følte jeg sådan en dyb nærende, hvor det kom indenfra, det som jeg praktiserede. Og der lagde jeg mærke til bare, at det med at ligesom følge de her sådan, hvad kan man sige, energiskift i kroppen, og hvordan den føltes, altså det gjorde mig simpelthen så godt, på en helt anden måde. Og jeg gik jo sådan lidt og forhandlede med mig selv, om det ligesom er, at det så sådan rigtigt, altså, eller er det snyd, eller hvad er det her? Men jeg kunne konstatere, at det var meget sådan nærende og opbyggende, og jeg det rørte noget i mig, som det andet ikke rørte. Og det er jo fordi, at når vi lader som om, vi ikke har en cyklus, så er der et eller andet sted, jeg selv vi ikke rører ved. Så det startede med den der selvudforskning, og så stødte jeg på noget litteratur med nogen, der skrev noget omkring menstruation, og som en spirituel praksis, og det gav jo også ligesom noget næring ind i det her med at begynde at virkelig altså give det noget værdi, det at have en menstruation. Og det der med selv at ligesom sidde der i, altså det var jo i nullerne, at sidde der ligesom at finde ud af, at gud, jeg bløder, og her kan jeg jo bare sidde, og så kommer meditationen nærmest til mig, uden at at jeg ligesom skal lave en særlig praksis eller teknik omkring det, så er det et meditativt stadie, som jeg ligesom får forærende på det her tidspunkt. Så der var sådan en masse, hvad kan man sige, hvor jeg selv sådan famlede lidt og prøvede at navigere efter det. Men det store skift kom så, da jeg mødte Alexandra Pope, som er min lærer, og som jeg så uddannede mig hos i England, og siden har været medhjælper på hendes trainings. Fordi hun ligesom fik skabt et sprog for, hvad sker der i løbet af en cyklus. Og det er så det, jeg sådan har arbejdet med sidenhen.
Mm.
Og ligesom selv fundet en indgang ind i det også, ikke?
Jo.
Ja.
Og der er sket meget siden 2005 i forhold til, hvor meget vi taler om menstruation.
Jamen helt vildt meget. Altså det er ligesom sådan en... Jeg kan huske en gang, og der tror jeg måske, jeg havde fået min datter. Måske har det været i 10 eller 11. Og jeg var i et rum fyldt med... Altså jeg tror, vi har været 50 kvinder, der interesserede os for spiritualitet og meditation. Og jeg kan huske, jeg rejste mig op og sagde sådan, jeg vil simpelthen så gerne bidrage med det her med at gøre cyklussen til en del af en spirituel praksis for kvinder. Og folk grinede af det. Altså det var ligesom sådan en... Det var ligesom sådan en, ja, altså det kan vi jo ikke snakke om, eller det er jo vanvittigt, ikke? Så der er jo sket sindssygt meget i løbet af de der år, og det er jo fantastisk, altså. Og så begyndte jeg jo selv virkelig at, hvad kan man sige, få et sprog for det, og kunne uddanne andre i det, og nu er det jo bare helt fantastisk også, at der er så kommet samtidig en helt strømning også af menstruationsaktivisme, som for mig er noget andet end det cykliske, men stadigvæk taler ind i det samme felt. Så på alle mulige måder altså, bliver det løftet, det her felt. Ikke?
Jo.
Men jeg synes alligevel også, det er vigtigt at skelne mellem at, altså selve menstruationen.
Det må være post.
Og så det, at, og så det, at vi skal arbejde med cyklussen. Hele cyklussen.
Mm.
Ja.
Det her med netop, at så siger vi menstruation, og så siger vi cyklus, men man kan ligesom sige... Menstruation er jo ikke bare sådan noget, der sker for mange kvinder en gang om måneden. Altså sådan, menstruationen er jo en del af en cyklus, så kvinder er ligesom altid et eller andet sted, og menstruationen bliver bare sådan en meget fysisk, visuel ting, sådan, hvor man kan se, okay, jeg er anderledes end en mand.
Ja, altså fordi for mig har det der er det vigtige, synes jeg, det er, at vi begynder sådan at zoome ind på den her cykliske tankegang. Og der har vi jo som kvinder ligesom indlejret en cyklus i vores krop i omkring 35 år af vores liv. Og på en eller anden måde har vi jo lavet som om, at det har vi ikke. Altså historisk sådan.
Ja.
Og meget forskning også omkring bevægelse og hvordan er det godt at træne, hvordan er det godt at spise osv. Den er jo lavet på mænd. Så jeg synes, at det der med, at vi ligesom har lavet som om, den ikke er der, altså det gør jo også, og at man har lavet mange anbefalinger omkring sport og kost og så videre ting fra forskning baseret på mænds kroppe. Det gør jo, at der er et eller andet i kvinder, som aldrig rigtig bliver italesat eller rørt ved. Og min opfattelse er, at det er, når vi begynder at tale om cyklus, så... Der er så meget sådan empowering eller selvværd at hente i det, fordi det dybest set er en dyb anerkendelse af noget, som vi også er. Og når vi ikke taler om det, så er der ligesom noget i vores krop og vores psyke, som aldrig nogensinde bliver talt med, og faktisk ligger under for, at man over en bred kam i samfundet taler det ned. Altså vi har jo stadig masser af mennesker i Danmark, der kalder menstruation mit lort. Vi har masser af denne her sådan, nå, men er du PMS? Altså, du sådan, det skal vi ikke rigtig tage alvorligt lige nu. Så vi har ikke rigtig historisk haft et eller andet godt sprog for at sige, jamen, hvad er det, der sker, hvis vi har en anden følsomhed op til menstruation? Og vi har ikke haft det der sprog for, hvordan kan det være en enorm styrke at have en anden følsomhed, for eksempel på nogle tidspunkter. Det er bare blevet talt ned. Og det gør jo, at man kan dømme sig selv forkert. Altså ligesom at min søn han fik den der folder, da han havde seksualundervisning for nogle år siden, hvor der stod i brochuren, som jo her var henvendt til unge drenge, at nu skal du vide også, at pigerne begynder at få menstruation, og det betyder, at de er lidt uligevægtige en gang om måneden. Så det var i 2018, at man ligesom laver et stempel ned over de her unge piger i en tidlig alder, der hedder, de er uligevægtige en gang om måneden. Så det fodrer man drengene med. Altså jeg tænker på, hvad siger de til pigerne? Ikke? Altså, men det betyder jo, at hvis vi så kigger på, når vi menstruerer i omkring 6 år af vores liv, i den præmenstruelle fase omkring 6 år af vores liv, så bliver det hurtigt 12 år af et kvindeliv, hvor man er talt lidt ned, eller er sådan lidt, man kan mindre godt lide sig selv, eller man ved ikke rigtigt, hvad er der godt at hente i de her år? Hvor er kraften i det? Og det er super trist. Altså det vil jeg da ikke have min datter, der skal vokse op nu. Altså hun skal da ikke bare have sådan 12 år, hvor hun bliver negligeret som en mindre fed person. Så det er jo sådan et ærne at, altså for os i bogen, og så sige, at vi skal snakke om kvaliteterne i alle dele af cyklussen. Både kvaliteterne i blødningen, i kvaliteterne i tiden lige efter, omkring ægløsning, og også de kvaliteter, der er op til menstruation.
Ja, lige præcis. Så det er ikke bare også det der med at sammenligne kønnene meget, og sige, jamen, du er som en mand, bortset lige fra, når du har menstruation og lige op til, der er du lidt uligevægtig, og det er lidt, så det skal du bare sådan minus det.
Ja.
Hvilket jo er sådan lidt absurd, bare at sige sådan, nej, det er bare noget andet, men det er ikke stemplet som godt eller dårligt.
Det er bare anderledes.
Ja.
Så det, vi har lavet i bogen, det er jo en eller anden form for sprog, sådan så vi overhovedet kan tale om det. Fordi det var jo det, jeg ligesom kan genkende fra min egen rejse, det var, jeg havde ikke nogen sprog for det. Altså, jeg havde ikke nogen ord til rigtigt at tale om det her som en kvalitet. Og det der med ligesom at få sagt, om kvinden har 4 indre årstider, ligesom naturen har 4 årstider, så har vi 4 indre årstider. Det er jo simpelthen så vigtigt, fordi så kan vi snakke om, hvad ligger der på de forskellige tidspunkter i cyklussen, ikke? Og hvis nu dem, der lytter, ikke kender bogen, skulle jeg måske sige, at menstruationen, det er det, vi kalder indre vinter, og så tiden efter menstruation, indre forår, fordi det er her, mange kvinder oplever, at så spiger energien lidt igen. Omkring ægløsning, indre sommer, og så tiden op til menstruation, indre efterår. Det er jo vigtigt også at sige, at vi er jo biologisk forskellige på forskellige tidspunkter i cyklus. Østrogen dominerer i den ene halvdel af cyklus, og progesteron i den anden halvdel af cyklus. Vores bindevæv er forskellige, vores andre signalstoffer er forskellige, forbrænding er forskellig. Altså så det der med ligesom at sige, at vi er bare den samme, og vi skal hele tiden køre i femte gear og højt tempo, det er jo så drænende for kvinder. Og vi ser jo også bare en enorm sådan stigning af stress hos piger og kvinder, angst, hormonelle forstyrrelser og også forskellige selvværdsrelaterede, kan man sige, udfordringer. Og meget af det tror jeg også kommer netop af det der med, at vi tænker, at vi skal bare leve som om, altså sådan fuld fart frem hele tiden, og i femte gear hele tiden. I stedet for, at ligesom når vi tuner ind på cyklussen, så er den faktisk lidt sådan en invitation til at gearskifte i løbet af måneden. Og den er sådan en dyb anerkendelse af, at alle mennesker, og det, jeg tror egentlig også mænd har glæde af det cykliske, det er ikke kun kvinder, men vi har den boende i kroppen i omkring 35 år, så vi får faktisk noget hjælp, hvis vi lytter og siger, jamen, det er nærende nogle gange at sætte tempoet lidt ned. Og det er nærende at lytte indad. Og den præmenstruelle fase og selve menstruationen har en karakter af at være mere intuitiv og mere, som om ladet til ens underbevidste er lidt tyndere. Som om man lidt bedre sanser noget, som ikke lige så godt sanses på alle andre tidspunkter. Og det giver jo sådan en adgang til ens indre liv på en anden måde. Og en af de kvaliteter, som vi highlighter også i den præmenstruelle fase, det er faktisk netop den sårbarhed, som mange af os har ligesom lært, at hvordan kan den være en kvalitet at være følsom og sårbar. Men der har de største studier jo af, hvad lykkelige mennesker har til fælles. De viser, at det, de har til fælles, det er modet til at være sårbare.
Mm.
Og det giver jo god mening, fordi hvis vi ikke mærker vores følelser, og vi ikke lige sådan kommer ind på vores inderside og undersøger, jamen, hvad er det egentlig, der giver den her tristhed? Altså måske kan jeg ikke engang helt sige andet end, at jeg er sådan lidt, der er et eller andet, jeg ved ikke helt, hvad det er.
Mm.
Men så kan jeg sige, jamen ud af respekt for, at det er der lige nu i mig, så går jeg måske en tur og mærker lidt ind i, hvad handler det her om? Måske kan jeg ikke sige det, men det er jo en dyb selvrespekt alligevel at give det noget plads, Og måske kan jeg sige det, så jeg ringer til en veninde eller en kæreste og siger, ved du, jeg simpelthen, der er et eller andet, der rører sig, og jeg, det ville være så dejligt, hvis du lige kunne holde om mig. Eller hvis, kan du lige lytte lidt? Jeg har brug for at lige at verbalisere det. Og det gør jo, at når man så har kontakt til følelserne på den måde, så kan vi jo også begynde at, måske på et andet tidspunkt i cyklus, at tage lidt mere handling på det. Og lige pludselig begynder ens liv at føles mere som om, jeg lever det i overensstemmelse med, hvem jeg er. Og ikke i et tempo, som passer, hvad ved jeg, et samfund, en arbejdsplads, eller på en måde, mine forældre synes er god, eller nogen andre. Mm. Men det er noget, der kommer ret dybt indenfra.
Mm.
Så det er det, jeg synes også, at den virkelig meget kan, cyklussen.
Helt vildt.
Ja.
Altså helt vildt, fordi hvis man ikke har det der, så bliver det også meget yderstyret, så det er sådan, om jeg vil bare præstere,
ja,
og om jeg vil bare være i ægløsningsmodus hele tiden, og være outgoing, og få idéer, og eksekvere, og ja, handle, og blive fatteret,
ja,
og det er, ja, sådan, okay, men det er ubalanceret, altså sådan, du bliver nødt til også sådan,
ja,
at have de andre ting op, og sådan tillade det. Kan være, så kan du være det ene, men så skifter du over. Det er jo også meget med det, man skal jo ikke holde fast i det.
Nej.
Altså sådan, sådan, jeg vil være ked af det for evigt, eller være indadvendt for evigt. Det er, sådan, det er nemlig så smukt det der med, at det kommer udefra, ligesom naturen og døgnet, ja, og det hele. Det er sådan, ja. Der er en tid til at stå op, og der er en tid til at gå i seng.
Fuldstændig, ja. Og det er jo bare, kan man sige, når vi præsenterer det billede i bogen med de fire indre årstider, så er det jo ligesom sådan en arketypisk model, altså, som beskriver noget. Og selvfølgelig kan man have det anderledes. Altså, jeg møder også kvinder, der sådan ligesom, jeg har da bare overhovedet ikke noget energi i det, I kalder indre forår, jeg er bare så træt. Eller, og der kan man så sige, når man, hvis man for eksempel aldrig mærker, at energien kommer igen efter sin menstruation, så kan det jo også tyde på, at der er noget underliggende, altså man simpelthen for lang tid, måske mange år, har drevet lidt rovdrift på sine egne ressourcer.
Mm.
Så det informerer en. Så den der overordnede tænkning om også at sige, jamen lad os se på cyklussen som et feedbacksystem. Den fortæller os noget om vores indre liv, men den fortæller os også noget om vores sundhedstilstand. Og den er jo blevet anerkendt, og det er jo fantastisk, altså fordi den er blevet anerkendt som det femte vitale tegn af de amerikanske læger og gynækologers forening. Det vil sige, at man mener, jamen der er ligesom videnskabelig evidens for, at den fortæller noget om vores sundhed som kvinder, lige så meget som vores blodtryk gør.
Mm. Ja, hvad er de andre vitale tegn?
Det er respiration, hjerterytme, jeg kan ikke engang huske det. Jeg kan faktisk ikke huske.
Men
altså både mænd og kvinder har fire vitale tegn,
ja,
som er det, man som læge også kigger på, for ligesom at få information om, er du, altså, hvor sund er du lige nu?
Ja.
Og kvinder har så det her femte.
Ja.
Det betyder jo også bare, at alt det der, som mange jo har lært, det der med, det er da normalt at have ondt, eller det er normalt at have smerter, eller selvfølgelig er jeg fuldstændig revet væk af vrede og irritation op til og lagt ned med hovedpine, hvor det er sådan lidt, nej, det er faktisk ikke, det er faktisk noget, der lige skal kigges på.
Ja.
Ja. Vi bliver nødt til ligesom at sige, at det er et feedbacksystem. Det er ikke meningen, at vi skal gå rundt og have det dårligt. Så er der nogle ubalancer, der skal kigges på.
Ja.
Og alle mennesker er vrede og triste en gang imellem, og kede af det osv. Og det skal også have lov at kigges på, sådan, så det ikke bliver puttet væk og puttet væk og puttet væk.
Mm, så man ikke sådan labeler alle følelser, sådan, om de her følelser, de må godt være her,
ja,
men det her, det må ikke være der.
Ja.
Det må godt være der, men det skal ikke netop sådan være noget, der sådan ødelægger ens liv.
Nej, det er det. Så det, man kan sige, at de fleste kvinder oplever en eller anden form for mere indadvendt energi i tiden op til menstruation.
Og hvor lang tid op til er det så?
Er det jamen det er også meget forskelligt.
Ja.
Altså, det er jo simpelthen, og det er igen det der for at sige, jamen det her det er jo sådan lidt arketypisk. Nogle kvinder, jeg har selv enormt meget energi faktisk, hvad kan man sige, indtil sådan 2-3 dage før min menstruation, der kan jeg mærke, at nu er det godt, at jeg lige sætter tempoet ned. Men en af de kvaliteter, vi også skriver om, der ligger i indre efterår, det er det der, vi kalder redigeringsevnen.
Mm.
Og den kan jeg for eksempel i de her måneder her tydeligt mærke, at det er et godt tidspunkt for mig at sætte mig til tasterne, fordi så bliver jeg sådan lidt, det skal væk, det skal væk. Man får lidt den der sådan ind til benet energi. Og en, der hedder en skøn jurist, som er en af mine elever, der medvirker i bogen, hun siger også, det er der, hun tager alle de der sager med de der banditter, så lukker hun døren i tiden op til menstruation, så sidder hun med de der sagsmapper, og så havler hun det bare igennem. Fordi hun har den der sådan, det er fandme i orden, og det der skal gøre sådan, og det skal være sådan, og det skal være sådan, og det skal være sådan. Og det synes hun er lidt kedeligt at gøre på andre tidspunkter i sin cyklus, men på det der tidspunkt, der passer det hende så godt at sidde og bare skære ind til benet og sortere og være skarp. Ikke?
Mm.
Så den der redigeringsevne er der mange, der egentlig oplever at have i indre efterår. Og så kan der også være sårbarheden. Og så kan der også være det, der jo også dukker op ofte hos kvinder, jeg møder, det er irritation og vrede. At de føler sådan, om jeg bliver bare sådan en bitch, altså, eller...
Ja, ens tolerance måske bare sådan falder helt vildt meget, så man ikke tolererer så meget.
Du tolererer ikke så meget. Og der er ligesom et par nuancer i det der, synes jeg, fordi vi har en figur, vi kalder sådan bitch-figuren, og hun står egentlig for babe in total control of herself. Og hun er den der sådan lidt, hun ser gennem tingene. Altså hun, det er der, hvor du måske siger tingene lidt pænere på et andet tidspunkt, men på det der tidspunkt af måneden, så siger du sådan, det der, det er fandme ikke i orden. Det er simpelthen så sexistisk. Det skal du ikke stå og sige. Altså det kommer sådan lidt mere råt og direkte. Så der er sådan en sandhedssigerske i det. Og det er jo det er sådan en lidt mere rå, usleben energi. Og den tror jeg også er blevet kulturelt ligesom holdt nede, fordi er der noget, kvinder ikke skal være, så er det jo at være vrede. Eller sådan en bossy. Eller sige nej. Og der kan man se, at alle undersøgelser af, hvad en god kvinde er, det er sådan, hun skal være sådan polite og nice.
Mm.
Og det er den ikke, den der rå stemme. Den er sådan lidt usensureret og siger det meget direkte. Men det som, og den er en kvalitet, det synes jeg virkelig, men det mange kvinder oplever, og som jeg godt selv kan huske også, da jeg startede på det her, det var den der sådan irritation, mere sådan en, åh, lad mig lige være alene. Sådan. Og den er en anden ting, som dukker op der. Og der tror jeg, det er godt at tænke på, at det er jo ikke cyklussen, som kommer og putter irritation og vrede ned i dig. Cyklussen feedbacker, hvordan du lever dit liv. Så for mig for eksempel på det tidspunkt, hvor jeg kunne mærke den der irritation, og jeg kunne mærke, at jeg blev sådan mere sådan, på det tidspunkt. Jeg synes, mine børn skulle lige til stille og gå væk, og min kæreste. Og der handler irritation og vrede, kan man sige, sådan lidt generaliseret om, at man på en eller anden måde er gået over sine egne grænser. Så man skal egentlig ikke tænke, at det er bare fordi, jeg er PMS. Fordi så slår man sig selv hjem, altså og sine egne følelser. Men man må i stedet for sige, okay, hvor kommer det fra? Det her med, at jeg igen og igen støder ind i den her irritation og vrede. Og det, jeg kan se, nu har jeg undervist igen i går i det, og altså, det er så ofte, fordi man faktisk går ud over sine egne grænser resten af måneden. Så man kører i det der super kvindegear, man gør bare det hele, og det er okay, ja, bum, bum, bum. Og så rammer det der. Men hvis vi så bare siger, at det er PMS, så får vi aldrig handlet på og respekteret vores egne grænser og lyttet til, hvad vi vil i resten af cyklussen. Så hvis man på en eller anden måde bare lige kan få det budskab igennem os, at jamen, det er ikke cyklussen, som kommer og gør dig et eller andet, det ene eller det andet. Den bringer dig bare i kontakt med noget, som er værd at kigge på. Og i dag der har jeg det sådan, for eksempel, det er det tidspunkt, hvor jeg elsker at være sammen med mine børn og min mand. Ikke? Det er... Men det kræver jo nogle runders arbejde at finde ind til. Fordi der så er en anden følsomhed, så elsker jeg at være tæt med dem, jeg elsker på det tidspunkt nu. Ikke? Fra at have været sådan lidt, bare være alene.
Ret interessant.
Ja. Og det er jo, så på den måde kan man sige, at det er jo bare, hvordan vi har det på forskellige tidspunkter. Det ændrer sig hele tiden. Men det der med bare at respektere, det er okay, jeg er forskellig. Det er okay, at jeg har lyst til noget. Hvis man for eksempel oplever, der var også en, der sagde sådan, jeg har faktisk begyndt at få rigtig meget energi under menstruation. Det passer da ikke helt med det der lidt rolige, afslappet. Så sådan, det er jo ikke noget med, at det skal passe. Jeg har også energi, når jeg har menstruation ofte. Men det er en anden type energi end ægløsningsenergien. Den er mere, den har en anden spirituel karakter for mit vedkommende. Og så må man undersøge, sådan, er det godt at knalde den energi af, om jeg så må sige, eller skal den mere bruges til at nære en selv? Hvis jeg skal bruge et billede, så vil jeg sige, at altså det er lidt, jeg ser det lidt som sådan et træ, der står om vinteren. menstruationen. Altså det står og laver ikke rigtig noget, men det står jo faktisk og suger næring. Sådan et træ om vinteren, for at det kan blomstre igen om foråret. Og det er lidt på den måde, hvor jeg selv kan se, når jeg har eksperimenteret meget med det jo, at for mig fungerer det, at selvom jeg har energi under menstruation, så fungerer det, at jeg stadig lukker lidt ned og rolig, og mere tænker på sådan noget, hvor jeg netop kan være sådan lidt et træ, der får opbygget og næret mit system igen med rolige praksiser og natur og sætte tempoet ned.
Mm. Og retter energien indad.
Ja, ja. Og lytter til, sådan, hvad kommer der igennem her af input? Og det kommer ofte, der kommer ofte noget andet end det, jeg kan tænke mig til. Altså det er sådan, jeg, hvad kan man sige, driver mit arbejdsliv og alt muligt andet. At sådan ligesom, ej, men det her, det føles bare så rigtigt. Så man kan også se, at mange kvinder kender det her med, at de er rationelt og kognitivt ligesom mere skarpe, kan man sige, på en eller anden måde omkring ægløsning og forår. Det smadrer dejligt tidspunkt, hvis du skal ind til et bestyrelsesmøde med 12 mænd og gå ind der omkring ægløsning. Har jeg hørt i min øresnegl for mange. Hvor at mange kvinder oplever også, at tiden op til menstruation omkring menstruation, det er et lidt mere ordløst territorie. Altså, det er nogle gange lidt sværere, at det er en anden form for sprog og styrke. Og nogle kvinder tror, at det er også, at jeg er også lidt træt, eller jeg er sådan lidt Men det er jo i virkeligheden meget sådan en meditativ bevidsthed, kan man sige, som hvor man taler et andet sted fra. Giver det mening, hvad jeg siger?
Ja, altså for mig giver det god mening.
Ja.
Jeg sidder sådan og tænker, har du nogle sådan helt konkrete sådan tips eller fif? Fordi nu er det her jo også det spirituelle hjørne, så jeg er vildt nysgerrig på. Altså, det jeg også hører dig sige, at der er nærmest lidt mere hul igennem til det spirituelle, til intuitionen, til det guddommelige, til den sådan essentielle livskraft under menstruationen.
Ja.
Har du nogle praktiske guides til, sådan, hvad kan man så lave under sin menstruation?
Ja, altså jeg kan jo igen godt lide egentlig at tænke på det netop, ikke kun som, hvad laver jeg under menstruationen, men hvad laver jeg i hele min cyklus. Men når det er sagt, så vil jeg også sige, at min oplevelse gennem årene, det er, at det, som vi så gør, når vi bløder, og her skal jeg måske sige, at for mig starter menstruationen faktisk, før blodet kommer, altså indre vinter, har den allerførste del af, hvad kan man sige, den der indre vinter blødningsenergi, som vi snakker om, den starter faktisk, før blodet kommer, med det, vi kalder adskillelsesfasen. Jeg tror, mange kvinder, jeg oplever, de kender det. Det er sådan et sted, det er faktisk der, hvor hormonerne dykker fuldstændig, inden blodet kommer. Og for mange kvinder er den ligesom et tomrum, man træder ud i. Lige så snart blodet kommer, har mange kvinder igen, så har jeg lidt grund under fødderne. Der er noget struktur, nu er der blod. Men lige for nogle kvinder er det nogle timer op til, for nogle kvinder er det døgn op til, så er der ligesom sådan en, hvor du hænger lidt i sådan en intethed, som kan være enormt åbent og sårbart rum. Kvinder, der oplever meget angst, de vil ofte opleve det stærkere her. Så på den ene side kan det føles, det her, den her fase af menstruationen, vi kalder adskillelsesfasen, hvor der faktisk ikke er kommet blod endnu, den kan føles virkelig intens. Men den kan også føles vanvittigt smuk. Og det er måske det allermest åbne sted i hele cyklussen, potentielt til at mærke samhørighed med naturen og andre mennesker. Så den har, altså det er der, hvor du sådan virkelig inderligt kan mærke, hvor er det trist, at bierne har det så dårligt, som de har det. Og det kan man også på andre tidspunkter, men der er det så følt. Og jeg snakkede i går, da jeg underviste, var der også en, der delte hendes historie med nogle store psykiske udfordringer, hvor hun sagde, at det gav hende så meget tryghed at kende det der, for hun er altid lidt bange for, Gud ryger ned i det der psykiske igen, men når hun ligesom ved, om det hører hjemme der i cyklussen, og det, der er vigtigt for mig, for at jeg kan være i det, det er, at tempoet er nede. Altså det kokser fuldstændig, hvis vi prøver at komme igennem på koffein, sukker og holde børnefødselsdag og redigere vores 12 film, eller hvad vi skal arbejdsmæssigt lige der, så bliver det cramped og ubehageligt at være i. Men hvis vi bare har den gestus over for os selv, jeg ved, hvor jeg er i min cyklus, så jeg kender det her sted, og lærer at mærke, hvornår indtræder det, og får noget langsomhed der, så kan det være så fantastisk også. Jeg kan selv have sådan en fornemmelse af lige der, at min krop smuldrer. Altså det føles som om, at min fysiske krop ligesom har sådan en opløsningsfornemmelse. Og Nana, min medskribent, som jo er ernæringsterapeut, også, hun har så forklaret mig et eller andet, men det dykkede i hormonerne, som faktisk jeg kan mærke i huden. Sådan.
Wow.
Men den der fornemmelse af netop, at der er noget i en struktur, der bliver lidt opløst, og så slappe af i det, og så kommer der jo noget nyt igennem. Det er jo enormt smukt. Så spirituelt kan man også sige, at den første halvdel af cyklusen har jo noget opbyggende til vores ego, som jo er vigtigt og sundt i den her verden. Den har lidt mere en karakter af den der første del af cyklusen med det indre forår og sommer. Den der ud i verden, til handling på ting, sådan her jeg, det kan jeg lide, nu handler jeg på det. Det er jo smadret vigtigt at kunne, hvor den anden halvdel af cyklusen, efter ægløsninger, så sådan en langsom bølge frem mod og lidt ind i blødningen også. Den har mere sådan en karakter af faktisk at prikke lidt i egoet. Den har lidt sådan en, er du nu helt sikker på det?
Mm.
Og det er jo fantastisk at have det iboende i sin krop, fordi netop, hvad kan man sige, det der prikken lidt hul på det der stærke ego, det holder os i kontakt med vores menneskelighed. Det holder, man kan sige, det vi træner, når vi virkelig dykker ned i og beskæftiger os med indre efterår, altså den præmenstruelle fase af menstruationen, det er en følelsesmæssig modenhed jo også. Og det, som det også giver, det er jo empati, som er en, altså i hele bhakti-yoga-traditionen og i alle spirituelle traditioner, det at kunne med hjertet være der for et andet menneske. Det er jo meget det, der som ligesom bliver åbnet op for, fordi vi i første omgang lige lærer at være der hjerteligt med os selv. Og det er jo så vanvittigt trist, at empatien er så nedadgående. For alle undersøgelser kan man se, at de unge generationer bliver mindre og mindre empatiske. Altså det er så uhyggeligt, altså. Mm, ja. Men der kan man sige, at i cyklusen, der har vi faktisk den der indbyggede, hvad kan man sige, vi bliver ligesom, fordi vi ikke kan styre, at vi har den, og der sker noget i os, så er der ligesom en iboende spirituel vej i den. Noget sundt opbygning af os selv, det her vær. Og også noget sådan, er du nu helt sikker på det? Og mange oplever jo også i det indre efterår, den indre kritiker, som vi jo også har skrevet helt afsnit om i bogen, som er sådan den der stemme, som er sådan lidt, ej, er du nu god nok til det? Eller, ved du nu det? Og det er jo det der med at lære at sige, om den stemme, den er naturlig her, og den har det formål at modne dig. Fordi så kan det være, at du siger, nu ved jeg ikke med dig, Anna Sofie, du kan jo sige, jeg laver de her spirituelle podcasts, og det kan være første gang, lad os sige, at den stemme så kommer og siger, ah, hvad er nu det for noget med det der spiritualitet, ikke? Og så skulle du lige være sådan lidt, jamen det mener jeg virkelig, jeg synes faktisk, det er vigtigt, og ah, men altså, kan man nu leve af det, siger den så. Og så siger du sådan, jamen det, må jeg, altså, det ved jeg faktisk ikke endnu, men det må jeg finde ud af, for jeg kan mærke, at jeg ved det. Så den der dialog, den er jo sindssygt vigtig, og den giver noget, faktisk noget styrke til dit projekt, hvor mange kvinder, jeg har mødt igennem årene, de siger, nå, er det det? Fordi mange kvinder, de stopper jo projektet, når kritikken, selvkritikken kommer.
Mm. Mm.
Så det vil svare til, at din kritiker kom og sagde,
lugte.
Altså, lugte dog det der. Ja. Fanden er det for noget med det der spiritualitet, ikke? Ja. Altså, hvad skal du med det? Det kan du ikke heller ikke leve af. Og ja. Er du nu klog nok til det? Og du er jo ikke spirituel, og bla bla. Altså, den kunne sådan snakke om alt muligt.
Ja.
Men når du så begynder at ligesom gå i dialog med den, så bliver dit projekt stærkere, fordi du kan sige, jamen det kan det godt være, at jeg ikke er spirituel. Nu siger jeg ikke, du ikke er, men det er noget, som jeg synes er vigtigt at undersøge og diskutere, og det er det, jeg vil med den her podcast. Så du gør projektet stærkere. Så i stedet for bare at stoppe det, så bliver det stærkere, og det bliver bedre. Når man skriver en bog omkring menstruationscyklusen, som vi gjorde, så kan der jo også komme en stemme, der sådan lidt, hvad er det for noget? Sådan? Altså, du er jo ikke gynækolog, Leila. Skal du, altså, hvorfor skriver du den her bog? Altså, og så må man så sige, nej, det er jeg ikke. Men så bliver jeg jo skarpere på, når jeg sidder her og siger, det er heller ikke ærnet. Ærnet er altså i virkeligheden en psykologisk model, som rører ved kvinder og en spirituel vej. Så det, Så de kritiske stemmer er faktisk bare med til at forfine dit projekt, når du gider gå i dialog med dem. Ikke? Ja, så det blev en lang snak hen fra det, du havde omkring praksis og indre vinter.
Det giver så god mening. Jeg er virkelig helt med, fordi jeg kan så godt genkende det.
Ja.
Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, når du siger det der med, at du helt fysisk nærmest kan føle, at du sådan smuldrer lidt og går i opløsning.
Mm.
At sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke på det som sådan foråret, men også bare sådan skyder det afsted og bliver sådan enormt defineret. Og sådan, her er jeg, her kommer jeg med alt mit. Og sådan, som sådan en kanonkugle eller et eller andet, bare sådan, der bliver fyret afsted. Ja. Men så kuglen ligesom der sådan mister mere og mere form, og så på en måde er det ret fint det der med, at den sådan helt, nu den et med verden, altså man nærmest smuldrer sådan, der er ikke så meget afstand mellem mig og resten af verden, jeg tager alt ind, jeg føler alting, for så at blive totalt formbart og jordisk gennem blodet, og så klar til at blive skudt ud igen.
Det er det.
Og det er bare sådan en spiral, der kan netop, hvis man har et projekt, at det kan komme højere og højere op, for man får et bevidsthedslag mere.
Du får mange bevidsthedslag. Og det er også derfor, at jeg kan godt undervise i det cykliske til mænd, men der hægter jeg det ikke op på blodet. Men faserne i skabelse og spiritualitet er arketypiske. Også når vi ikke bløder længere, kan man sige. Så man kan netop sige, og det er netop det, du siger også, jamen, hvis vi har et projekt, lad os sige, det var din podcast her. Jamen, når du så kigger på, hvordan kunne du lave den, og hvordan vil du gerne lave den, og jamen, så en ting er, når du er i dit indre forår, der får du nogle idéer. Det er jo et fantastisk tidspunkt at begynde at få idéer til, ej, og den skal også, og så skal jeg snakke med den, og den skal være gul, og det skal foregå med vallyd, eller hvad alle mulige idéer.
Ja.
Og så omkring indre sommer, så ud og handle på det, og tage kontakt til mennesker, og få noget feedback, fordi man ofte kan tåle mere kritik i indre sommer. Så er det sådan et sted, hvor man ringer lige og et eller andet, og siger, hvad synes du egentlig om det her? Og de siger, ej, jeg synes, jeg er dårlig. Og så, sådan, og så kan man fint lidt. Indre efterår giver den igen så en anden energi, fordi der begynder du at kigge mere kritisk på det, og mærke også selv, jamen, er det virkelig det, jeg vil? Og skal det virkelig være spiritualitet? Og, så det er jo også et vigtigt lag. Og så fra blødningen, altså fra den indre vinter, der er det faktisk det der med netop at slippe den der vilje med, at jeg vil noget, men ligesom vi kan sove på noget, så kan vi bløde på noget. Så der taler vi ind i det, vi skaber fra et mere intuitivt lag, kan man sige. Og det er jo enormt smukt, hvis vi kan, hvad kan man sige, give vores projekter noget fra alle steder, fordi hvis de kun kommer fra den der handlekraft, altså den der sådan, jeg skal, og jeg vil, og nu gør jeg sådan. Man kan sige, at nogle gange mister vi blikket for andre mennesker i det, eller vi mister blikket for naturen i det. Eller vi mister sådan det følsomme lag i det.
Mm, yeah.
Og jeg kan se nu, for eksempel, jeg sidder og laver, jeg har jo det her uddannelse, Women's Yoga, Health and Spirituality, og der sidder og skriver nogle ting til de manualer lige nu, og der har jeg lavet det sådan med mig selv, jamen der er nogle ting, jeg vil skrive, når jeg har menstruation. Og jeg skriver det, så man kan se, at det her det er skrevet. Og det er egentlig for mig selv i første omgang, man kan se, at jeg har skrevet det her, mens jeg har menstruation. Fordi det taler ind i materialet, undervisningsmaterialet, fra et andet sted. Giver det mening sådan?
Ja. Det giver mening for mig.
Ja. Så det er sådan, så på den måde kan man sige, i forhold til det med, er der en konkret praksis, så vil jeg sige, den rigtig store praksis i det her, det er jo egentlig at vide, hvor er jeg henne i min cyklus. Og så begynde at undersøge, hvordan føles det? Hvad er rigtigt? Hvad er nærende? Og hvis man skal sige en overordnet ting, så vil jeg også sige, at det der med simpelthen at tillade sig selv at undersøge, man kan jo altid undersøge det. Altså jeg synes jo, kvinder kan det hele altid. Lad mig slå det fast. Det gør vi jo også. Altså mine børn, de var også små og vækkede mig om natten, når jeg havde menstruation. Altså det var ikke noget, man stopper. Sådan er det bare. Men man kan undersøge, hvordan er det at sætte tempoet ned op til menstruation. Hvordan er det at lave en forskellig yoga-praksis, eller træning, eller hvad vi nu gør på forskellige tidspunkter i cyklusen. Hvordan er det at tilbringe ekstra tid i naturen under menstruation? Og der synes jeg jo, at man sådan hver især som kvinde skal selv udforske, hvad gør de forskellige ting så for mig? Og hvordan virker det i mit system? Ikke?
Jo.
Men den store ting, det er nok det, jeg oplever sådan over en bred kamp, det er, at kvinder tænker, at jeg skal bare holde fast i det samme høje gear hele måneden.
Ja.
Ja.
Og det kan, det kan give bagslag.
Det giver bagslag. Ja. Altså på et eller andet tidspunkt, det giver bagslag i form af stress, det giver bagslag i forhold til, at man har det unødvendigt dårligt op til eller under sin menstruation. Eller det giver bagslag i forhold til, at man tænker sådan lidt, hvad er det? Altså er det det her, jeg vil? Altså vil jeg arbejde med det her? Eller så for nogle er det sådan en meningsløshed, ikke? Hvor man er sådan lidt, jeg er ikke sådan rigtig glad i det, jeg laver. Eller en fornemmelse af altid at være gang og på, og aldrig sådan helt kunne give sig hen og overgive sig. Så man kan sige, at cyklusen repræsenterer jo i kroppen. Der har vi på en eller anden måde sådan en iboende yin-yang-kvalitet i løbet af måneden. Og vi har brug for begge ting. Vi har brug for det udadgående handlekraftige. Vi har brug for der, hvor vi overgiver os og giver os hen til noget. Og det er jo svært for mange. Altså, det er jo de færreste af os har lært det hjemmefra. Så det er jo noget, man kan gå og lege med. Og mange føler skyld og skam, hvis de gør det. Og siger, ej, jeg skal lige have en lille lur.
Mm.
Men det er fantastisk, kan jeg rapportere her fra mig. Det er fantastisk, når man gør det og lever det, fordi din omgivelse efterhånden, de bliver jo bare sådan, selvfølgelig.
Ja.
Altså min kæreste, han er jo bare sådan, han ved bare, hvor jeg er, og jeg har jo ikke nogen gener eller noget, men han ved bare, på det her tidspunkt, er det så dejligt for mig, at han giver sig ekstra tid til at lytte til mig, eller at han siger, du behøver ikke at stå op. Han siger det ikke engang, han lader mig bare sove, og så står han for, at børnene kommer i skole. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke kan de der ting, men det er så dejligt at føle sig mødt i det.
Ja, men altså.
Ja, og det er... Og han har også forstået det der med, at når jeg taler om et eller andet op til menstruation, så skal det ikke negligeres som, det er sådan, nu er du vist lige lidt ekstra følsom. Fordi det er også en meget vigtig pointe i det her, det er, at det, der dukker op til menstruation, det skal ikke negligeres, det skal tværtimod, så skal vi regne med, at det, der rører sig der, det har betydning. Og det er det med, at du har en partner også, som møder dig i, der er et eller andet der, og jeg kan forstå, at det har altså betydning for dig. Det er jo fantastisk. Så man kan sige, at det at arbejde med cyklusen i yogasprog, vil man kalde det en Mahasiddhi, altså det er ligesom den overordnede store powerzone, kan man sige. Fordi når vi begynder at arbejde med den som kvinder, så føder det ind i, hvordan vi oplever graviditet og efterfødselstid, hvordan vi oplever seksualitet, og hvordan vi oplever overgangsalder. Så jeg har undervist masser af kvinder, haft den der glæde gennem årene, at de har gået på cykluskurser hos mig, og så bliver de gravide og kommer med en baby i efterfødselstiden, og så sådan lidt, eller hvis jeg ikke havde arbejdet med mit indre efterår og var landet i den her efterfødselstid, så havde det ikke været særlig fedt.
Mm.
Så de der ting, de føder ind i hinanden i vores kvindeliv og influerer, og hvad kan man sige, giver noget værd, fordi vi har jo både lært, at cyklusen er lidt dårlig, men vi har sørme også lært det der med, du skal passe på, at din krop ikke kommer til at hænge, eller et eller andet, når nu du har født børn, eller overgangsalderen, så tørrer du ud.
Ja.
Så mange af de der specifikke kvindelige ting, de bliver jo talt enormt meget ned.
Ja, ja. Og der er kun ægløsningskvinden, som egentlig har sjov at have med at gøre.
Ja, og det kan man også se i de der studier, vi refererer til i bogen, også med at strippere får dobbelt så mange drikkepenge, når de har ægløsning.
Ja, det er sådan et vildt studie.
Og man kan se også et studie, det tror jeg ikke, vi nævner, men man kan jo se altså fra psykologien det der med, at kvinder taler mere om noget, der er uden for dem selv, op til ægløsning og under ægløsning. Altså de er mere sådan lidt, jeg tror, jeg skal indrette huset, måske skal jeg skifte mit job, og bum bum. Og op til menstruation er det mere noget, der er dybt inde i. Det er sådan lidt, jeg har sådan en dyb fornemmelse af, at det her med min mor handler om, og altså sådan meget mere noget, der er meget inde i en selv som kvinde.
Mm.
Så det er ligesom nogle forskellige steder, vi bliver rørt af. Men vi har jo lært i vores samfund at holde mest af os selv, når vi er springfyldt med østrogen. Fordi ved ægløsning er vi mest fertile.
Mm.
Og østrogen er jo også det, man har allermest af, inden man går i overgangsalderen. Og så er overgangsalderen blevet lidt solgt som sådan en mangel på østrogen. Men det er jo ikke en mangel, det er bare en naturlig skift. Altså, det er jo ikke meningen, at vi skal have børn, når vi er 55. Altså, så kroppen skal ændre sig. Så der er ligesom sådan en, hvad kan man sige, en generel objektgørelse og mangel på forståelse af kvinder, synes jeg. Og cyklusarbejdet og hvad kan man sige, meget af det arbejde, den måde, jeg prøver at arbejde med yoga for kvinder, det handler jo rigtig meget om, at man selv er et sansende subjekt. Og man selv mærker og sanser sig selv og definerer, hvad føles godt og hvad er sandt. Og det lyder så simpelt, men det er en stor ting.
Det er en stor ting.
Ja.
Hvis du også har lyst til at høre anden del, så ligger den klar allerede nu her i din podcast-app.